Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată că bogăția acestei prime epistole a lui Pavel adresată corintenilor este prefigurată chiar din primul capitol.
Spun aceasta pentru că încă nu am depășit tot ceea ce cuprinde el. Tocmai de aceea revenim asupra lui și, înainte de a mai înainta puțin, permiteți-mi să vă aduc aminte ce învățături am descoperit până acum. În primele 9 versete am avut salutările și identificarea lui Pavel. Spuneam atunci că Pavel se vedea și chiar era un apostol însărcinat de Dumnezeu să transmită Evanghelia neamurilor dintre care făceau parte și corintenii. Un aspect care trebuie în mod special remarcat este maniera în care li se adresează Pavel corintenilor. El îi numește sfinți. Este de remarcat acest lucru cu atât mai mult cu cât ceea ce urmează acestor prime versete nu prea s-ar potrivi cu acest adjectiv. Am precizat însă, așa cum am făcut-o și în alte ocazii, că toți cei ce cred în Dumnezeu sunt sfințiți de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus pe cruce. Dumnezeu ne declară sfinți. Dar odată ce depășim partea introductivă, Pavel ne introduce chiar în problemele pe care le avea această biserică din Corint. Dacă vă duceți aminte de epistola către romani, ați sesizat probabil diferența dintre ele. Acolo, Pavel desfășoară mai întâi o serie întreagă de principii teologice înainte de a trece la aplicații practice. Aici, poate și din cauza că răspundea deja unor întrebări ridicate de cei din Corint, Pavel abordează aspecte cât se poate de practice. Un prim aspect pe care Pavel îl abordează, așa cum bine vă aduceți aminte, este cel al dezbinărilor dintre ei. Am văzut că Pavel este informat chiar de cineva din Corint despre această problemă. După cum ne aducem aminte, ei nu vorbeau împotriva unuia sau altuia, numai că dezvoltaseră simpatii disproporționate pentru diversi slujitori care trecuseră pe acolo. Astfel, unii îl simpatizau pe Petru, alții pe Pavel, alții pe Apollo, alții, care se credeau poate mai spirituali, se considerau ai fi ai Domnului Isus. În acest context, Pavel atacă problema întrebând: Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Este vorba despre versetul 13. Răspunsul este evident. Sigur că Hristos n-a fost împărțit. Orice lucru care distruge unitatea în Hristos are ceva rău în el, indiferent despre ce este vorba. Răstignirea lui Hristos este temelia unității creștine și este absurd să stabilești această unitate pe o altă bază. Dar să analizăm mai în profunzime aceste aspecte, pentru că și cuvintele lui Pavel au mai multe implicații aici. El întreabă: în numele lui Pavel ați fost voi botezați? În acest caz, eu nu cred că Pavel se referă la botezul cu apă, pentru că acesta era întotdeauna numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Mai degrabă, cred că se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Întrebarea lui este: ați fost botezați în numele lui Pavel? Răspunsul evident era: sigur că nu. Botezul care ne-a așezat în trupul lui Hristos este botezul Duhului Sfânt. Vedeți voi, Pavel încearcă să îndrepte gândurile corintenilor asupra lui Hristos, nu asupra unui om. Ei aveau nevoie să fie preocupați doar de persoana lui Hristos. Sincer să fiu, eu am constatat că pot avea părtășie cu orice persoană, indiferent de eticheta pe care o poartă, dacă ne putem întâlni în jurul persoanei lui Hristos. Dar să mergem mai departe. Pavel a fost un om înțelept și, intuind parcă asemenea situații, el și-a luat anumite măsuri de siguranță. Versetele 14 și 15. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Pavel vorbește despre botezul cu apă. El spune că nu s-a specializat nici în așa ceva, pentru că apărea pericolul ca oamenii să creadă că botează în propriul nume. Astfel, el se concentra asupra locului central pe care trebuia să-l ocupe Iisus Hristos. Există și astăzi oameni care cred că botezul cu apă îi mântuiește sau că are un soi de putere mistică pe care nu o poți obține altfel. Da, m-ai botezat și casa lui Ștefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva, ne informează versetul 16. Pavel acorda o atât de mică importanță botezului încât nu-și mai amintea exact dacă botezase pe altcineva sau nu. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, spune el, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Să nu înțelegeți acum că botezul nu are mare valoare. El este cât se poate de important. Numai că Pavel vrea să precizeze că nu omul care a făcut botezul este important. El unul nu considera că aceasta era responsabilitatea sa principală. Dragi prieteni, este important să înțelegem faptul că mulți oameni se ceartă și se despart astăzi din cauza unor lucruri de importanță secundară. Așa iau naștere schismele și certurile în biserică. Biserica din Corint era dezbinată din cauza acestui spirit de partidă. Trei bărbați, Apollo, Pavel și Chifa, aduseseră în Corint un mesaj ce avea o putere și o calitate unificatoare. Esența acestui mesaj era crucea lui Hristos. Evanghelia pe care o predicau ei punea accentul pe unitate, nu pe dezbinare. Totuși, din cauza că acești credincioși din Corint erau prunci în Hristos, au început să pună accentul pe anumite persoane. Acum Pavel încearcă să le strămute atenția de la diviziunile lor și să o îndrepte asupra centralității lui Hristos. În Corint, la fel ca în multe alte orașe din vremea aceea, oamenii acordau o mare importanță filozofiei. Vom vedea acest lucru mai departe în cursul studiului nostru. Versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, iată un lucru care se va întâmpla întotdeauna. Crucea desparte oamenii. Îi desparte pe cei credincioși de cei necredincioși. Dar nu îi dezbină pe cei mântuiți. Lucrul acesta trebuie să fie cât se poate de clar. Crucea trebuie să îi unească pe cei mântuiți. Un artist olandez a pictat un tablou intitulat Ultima judecată. Tabloul înfățișează tronul lui Dumnezeu și, departe de acest tron, sunt desenați cei pierduți care cad pur și simplu în spațiu. În căderea lor, ei se țin unul de altul. Este o imagine corectă a lumii pentru care lucrează atâția oameni astăzi. Cei pierduți vor să fie împreună, în unitate, și vor realiza această mare unitate în zilele din urmă. Numai că va fi o unitate pierdută. Dincolo de orice mișcare ecumenică și de gândirea contemporană, rămâne Evanghelia lui Hristos. Iar Domnul Iisus a spus despre sine că El va aduce dezbinare. El îi va dezbina pe oameni și linia de demarcație va fi crucea sa. Înțelegeți însă bine, este vorba de acea separare a sfințeniei de păcat, a neprihănirii de păcătoșenie. Predicarea crucii este o nebunie pentru cei pierduți. Dar pentru cei mântuiți, aceasta este puterea lui Dumnezeu, spune Pavel. Pavel spune foarte clar că metoda lui nu consta în înțelepciunea cuvintelor lumii acesteia, nici în dialectica sau multitudinea de idei și teorii, ci el se mărginea doar să predice despre crucea lui Hristos. Astfel, el lucra pentru unitatea celor mântuiți. Crucea lui Hristos, încă o dată, dezbină lumea, dar îi ține la oaltă pe cei credincioși. Crucea nu aduce dezbinare în biserică, dragii mei. Crucea separă biserica de restul lumii. Crucea îi separă pe cei sfinți de cei păcătoși. Încă o dată, pentru mulți aceasta este nebunie. Din păcate, dragii mei, de la foarte multe amvoane nu se mai predică această nebunie. Cred că ați observat ghilimelele. De foarte multe ori, de la amvoane se predică filozofie, se predică sociologie, dar nu se mai predică despre cruce. Poate de aceea biserica este și ea atât de aproape de lume. Mergem mai departe. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Observați că nu este o propovăduire nebună, ci este nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Sunt versetele 22 și 23. Observați că Pavel împarte omenirea în două mari grupuri. Iudei și greci. Iudeul reprezenta religia. El avea o religie dată de Dumnezeu. Iudeii credeau că ei dețin adevărul și așa și era, cel puțin în ceea ce privește Vechiul Testament. Problema era că religia ajunsese numai un ritual pentru ei. Ei se depărtaseră de scripturi și urmaseră tradiția care era propria lor interpretare asupra scripturii. Puterea dispăruse atunci. Așa că atunci când a venit Hristos, ei au cerut un semn. În loc să apeleze la scripturi, ei au cerut un semn de la Domnul. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis, Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Sunt cuvinte din Evanghelia după Matei, capitolul 12, începând cu versetul 38. Știți care a fost semnul dat de Domnul? Domnul Iisus le-a dat semnul învierii, dragii mei, și lor și nouă. Grecii îi reprezentau pe neamuri sau neevrei. Îi reprezentau filozofia. Aceștia erau iubitorii de înțelepciune. Ei spuneau că sunt în căutarea adevărului și cercetau întreg universul pentru a afla adevărul. Erau raționaliștii. În timp ce iudeii eșuau în ritual, neamurile sfârșeau prin a fi raționaliști și se conformau unui model rațional. Cu aproape 400 de ani înainte de nașterea lui Iisus Hristos, poporul grec a înălțat la orizontul istoriei realizări strălucitoare ale minții și ale artei, opere uimitoare care încântă și astăzi omenirea. Această perioadă a durat aproape 3 secole. La venirea lui Hristos pe pământ, strălucirea Greciei apusese deja. Nu mai erau nici Pericle, nici Tales, nici Socrate, Platon sau Aristotel. Au lăsat în urmă școli precum școala epicureană, școala stoică de filozofie, peripatetică, apoi au dispărut și acestea. Au urmat aproape 2000 de ani de aridicitate și stagnare filozofică în întreaga lume. Apoi au apărut oameni ca Descartes, Kierkegaard, alții asemenea lor și a avut loc o renaștere a marilor gânditori, dar pentru o scurtă perioadă de strălucire. Dar și aceasta a fost urmată de decadență. O decadență în care ne aflăm și noi astăzi, deși unii cred că sunt foarte deștepți. Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Kant și-a pus aceeași întrebare și filozofia continuă mereu să readucă în actualitate această întrebare. Filozofia nu are răspunsuri la problemele vieții. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a definit astfel filozofia. Un om orb într-o cameră întunecată căutând o pisică neagră care nu se află acolo. Grecii căutau înțelepciunea. Omul de astăzi încă mai caută o teorie sau o formulă și crede că prin știință va obține răspunsurile la unele întrebări ale vieții. Credeți că omul de astăzi deține răspunsurile la aceste mari întrebări ale vieții? Următoarea afirmație pe care am găsit-o într-un ziar mi-a atras atenția în mod deosebit. Iată cum sună ea. Citez. Adevărul este că omul modern este exagerat de impresionat de propriile realizări. Pentru a plasa o rachetă pe orbită la mai mult de 150.000 km de suprafață Pământului, este nevoie de eforturi reunite, fizice și intelectuale. Dar noi avem tendința de a supraestima problema. Deși oamenii care se deplasează la câteva mile deasupra Pământului sunt numiți astronauți, este clar că avem de-a face cu o denumire greșită. Oamenii nu vor fi astronauți decât atunci când vor călători printre stele. Și este important să ne amintim faptul că cele mai multe stele se află la mii de ani lumină de Pământ. Rușii sunt și mai extravaganți în afirmațiile lor, numindu-și oamenii cosmonauți. Este nevoie să vină cineva și să le spună, hei, micuților, nu vă mai luați chiar așa tare în serios. Am încheiat citatul. Omul de astăzi crede că are câteva răspunsuri. Unde sunt înțelepții de astăzi? Este o întrebare bună. Vedeți voi, Dumnezeu a prostit înțelepciunea acestei lumi. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iată o uluitoare afirmație. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, spune Pavel. Iudeii găseau în cruce o pricină de potignire. Scandalon. Îi cerea un semn. Voiau să vină cineva să le arate calea. Le trebuia un indicator. Ei ar fi acceptat un eliberator călare pe un cal alb care să fi nimicit puterea Romei. Dar un Hristos răstignit era o insultă pentru ei. Aceasta era o înfrângere, nu o biruință. Și n-aveau de gând să accepte așa ceva. După cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Sunt tot cuvintele lui Pavel regăsite în Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 33. Apostolul Petru a scris și el, cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Un Hristos răstignit era o piatră de potignire pentru iudei. Pentru greci sau neamuri, crucea era o nebunie, o absurditate. Ei o considerau un lucru ridicol și contrar oricărui sistem rațional lumesc. În Roma a fost găsită o caricatură a creștinului care înfățișa un trup cu cap de măgar pe cruce. Și în zilele noastre, Mântuitorul continuă să fie ridiculizat. Apostolul Pavel dă la iveală goliciunea filozofiei. În timp ce se afla în Corint, el avea de gând să predice despre Hristos. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri, a spus Pavel și... Lucrurile acestea le găsim consemnate în Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 6. Deci, poate filozofia să-l înalțe pe om, să-l ridice din haznaua acestei vieți? N-a putut niciodată să facă așa ceva. Observați că omul va fi mântuit nu prin propovăduire nebună, ci prin nebunia propovăduirii crucii. Nu metoda, ci mesajul este considerat de omul firesc a fi o nebunie. Oamenii continuă să respingă și astăzi acest mesaj. Înțelepciunea lumii de astăzi constă în a avea un program de combatere a sărăciei sau orice altfel de program. Sau înțelepciunea lumii este să-l salveze pe om din problemele lui prin educație sau prin cultură. Numai că, în mod vital, omul de astăzi are nevoie de Evanghelie. Cred că acesta este începutul. Educația? Da. Cultura? Da. Economia, da, sunt toate lucruri atât de importante. Numai că trebuie să începem cu rezolvarea celei mai acute probleme, problema păcatului. Înțelepciunea lumii n-a luat niciodată în considerare acest lucru. Dar Pavel ne prezintă și un alt grup de oameni, o altă subdiviziune a umanității. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, aceștia sunt cei aleși, spune el. Ei au auzit invitația și au răspuns afirmativ. Și-au găsit în crucea lui Hristos puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu care le-a transformat viețile și au făcut din ei oameni noi. Domnul Iisus a modelat 11 oameni, așa cum știți. L-a chemat și pe Saul din Tars și a trimis pe toți în lume. Ei au dus Evanghelia în Corintul plin de păcat, în Efesul plin de religie. Vreme de 1900 de ani, Evanghelia a făcut înconjurul lumii și s-a dovedit a fi singurul ajutor, singura nădejde a omenirii. Iată, dragii mei, ce poate face această veste bună pe care Dumnezeu ne-o dă nouă tuturor. Mergem mai departe. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Unii oameni pun accentul pe personalități marcante, personalități care l-au primit pe Hristos, poate mai mari divertismentului, liderii din industrie, oameni din guvern. Dumnezeu este specializat însă în oameni obișnuiți. El cheamă oameni simpli, ca mine, ca tine. Și de aceea nimeni nu trebuie neglijat în ce privește vestirea Evangheliei. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Aceasta nu înseamnă că oamenii aceștia sunt nebuni. Înseamnă că par nebuni în ochii lumii. Ei nu sunt slabi, par slabi după standardele lumii. Aceasta este metoda lui Dumnezeu, dragii mei. El alege ce este respins de lume, alege lucrurile cele mai de jos ale lumii, tocmai pentru a dovedi că Evanghelia este cea care are putere. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Nu ne putem lăuda, dragii mei, nici măcar cu un singur lucru. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințenie și răscumpărare. Dragul meu prieten, Domnul este tot ce avem nevoie. Mi-aș dori foarte mult să înțelegeți acest lucru. El a fost făcut înțelepciune pentru noi. El este neprihănirea noastră. El este sfințirea și răscumpărarea noastră. Oricare ar fi lucruri de care aveți nevoie astăzi, îl veți găsi în El. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Lauda noastră ar trebui să fie numai în Domnul. Să ne lăudăm numai cu Domnul Iisus Hristos astăzi. Voi cu ce vă lăudați, dragii mei? Vă lăudați cu diplomele voastre? Cu înțelepciunea sau cu averea voastră? Cu poziția socială sau cu caracterul vostru? Cu puterea pe care o aveți? Cu respectul pe care vi-l dau ceilalți? Dragi prieteni, n-aveți niciun lucru cu care să vă puteți lăuda înaintea lui Dumnezeu. Eu știu că nu mă pot lăuda cu nimic înaintea lui. Dar este un lucru cu care ne putem lăuda. Cu Hristos. El este totul. Este tot ce avem nevoie. Nu uitați acest lucru. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.